копнежът на вековете. Глава 65. Храмът очистен отново. В началото на своето служене, Христос бе изгонил от храма всички, които го оскверняваха с несвятата си търговия. Сериозното му и божествено държание бе изпълнило сърцата на лукавите търговци със страх. Към края на своята мисия, Христос пак влезе в храма и видя, че той продължава да бъде оскверняван по същия начин. Положението бе дори по-лошо от преди. Външният му двор бе заприличал на двор за добитък. Гълчавата от препирните между продавачи и купувачи се смесваше с гласовете на животните и с острия звън на монетите. Но сред всичко това се чуваха и гласовете на свещенодействащи лица. Самите сановници на храма бяха заети с продаване и купуване и с разменяне на пари. Те бяха така обладани от тълчността си за печалби, че в Божиите очи не изглеждаха по-добри от крадци. Свещениците и управниците едва ли съзнаваха сериозността на делото, което им бе поверено да вършат. На всяка Пасха, както и на всеки празник, шатроразпъване, бяха заколвани хиляди животни, чиято кръв се вземаше от свещениците и се изливаше върху олтара. Евреите бяха свикнали с принасянето на кръв и почти бяха забравили факта, че грехът е причината да се пролива кръв от животни. Не си даваха сметка, че тази кръв символизира кръвта на Божия възлюбен син, която щеше да се пролее за живота на света и че принасянето на жертви има за цел да насочва мислите на хората към разпнатия Спасител. Исус погледна невинните жертвени животни и видя как евреите бяха превърнали тези велики празници в сцени на кръвопролитие и жестокост. Вместо да се покаят за многото си грехове, те бяха умножили животинските жертви, сякаш една безсърдечна служба можеше да прослави Бога. Свещениците и управниците бяха закоравили сърцата си чрез себелюбието и алчността си. Използваха символите, които посочваха Божия агнец за лични облаги. Това тяхно поведение бе до голяма степен причина народът да се отнася лекомислено към святостта на жертвените служби. Исус се възмути. Знаеше, че и неговата кръв, която скоро щеше да се пролее за греховете на света, ще бъде оценена от свещениците и старейшините толкова, колкото се ценеше постоянно проливаната от тях животинска кръв. Исус бе порицавал този начин на действие чрез пророците. Самуил е казал: «С изгаренията и жертвите угодни ли са Господу така, както слушането на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от ластината на овни». Виждайки в пророческо видение вероотстъпничеството на евреите, Исаия също се обръща към тях, като към князе Содомски и Гоморски. «Чуйте словото Господне, князе Содомски! Слушайте полуката на нашия Бог, люде Гоморски! Защо ми е множеството на жертвите ви?» казва Господ. «Сит съм от всеизгаряне на овни и от ластина на огоени. И не ми е угодна кръв от юнци или от агнета, или от едри козли. Когато идвате да се явявате пред мен, кой е поискал от вас да тъпчете дворовете ми? Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло, научете се да правите добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата». Първо Царе, 15 глава, 22 стих. Исаия, 1 глава, от 10 до 12, 16 и 17 стих. Този, който бе дал пророчествата, сега повтори предупреждението за последен път. В изпълнение на пророчеството, народът го бе провъзгласил за цар на Израел. Той бе приел тяхната почет и поклонение като цар. Затова сега щеше да постъпи като такъв. Знаеше, че старанията му да реформира поквареното духовенство биха били напразни. Все пак дългът трябваше да се изпълни. Трябваше да даде доказателство за своята божествена мисия на невярващия народ. Всепроникващият поглед на Исус пак се плъзна по осквернения двор на храма. Всички очи се обърнаха към него. Свещеник и началник, фарисей и езичник погледнаха с изумление и благоговение този, който стоеше пред тях с величието на небесен цар. Божеството проблясваше през човешкият образ, придавайки на Христос достоинство и слава, каквито никога по-рано не бе изявявал. Стоящите най-близо до него се дръпнаха назад, доколкото позволяваше навалицата. Исус остана сам, с изключение на неколцина от учениците. Всеки звук стихна. Дълбоката тишина стана непоносима. Христос заговори с сила, която люшна хората като буря. Писано е: «Домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го правите разбойнически вертеп». Гласът му прозвуча като тръба. Изписаното на лицето му негодование изглеждаше като пояждащ огън. Заповяда властно: «Махнете тези от тук». Йоан 2 глава 16 стих. Преди 3 години началниците на храма се бяха засрамили от бягството си пред заповедта на Исус. Често след това те се чудеха на страха си и на пълната си покорност пред един обикновен човек. Мислеха, че това им недостойно поведение няма да се повтори, но сега се изплашиха повече отколкото преди и много по-бързо се покориха на неговата заповед. Никой не се осмели да застане насреща му. Свещеници и търговци побягнаха, подкарвайки животните пред себе си. Бягайки от храма, те срещнаха по пътя си множество хора, които носеха болните си и питаха за великия лекар. Разказът им накара някои от тях да се върнат. Те се бояха да се явят пред такава силна личност, от чийто поглед бяха побягнали свещеници и управници. Но доста голяма част от прииждащите си пробиха път между бягащите с силното желание да стигнат до този, който бе единствената им надежда. Когато множеството побягна от храма, немалко хора останаха назад. Тях срещнаха новодошлите и храмовия двор се напълни с болни и умиращи. Още веднъж Исус се зае да им помага. След известно време свещениците и управниците се осмелиха да се върнат в храма. Поуспокоиха се и ги обзе желание да узнаят какво ще направи Исус по-нататък. Предполагаха, че той ще завземе престола. Приближавайки се тихо към храма, чуха гласовете на мъже, жени и деца, които хваляха Бога. Влязоха вътре и се спряха като заковани пред чудната картина. Видяха болните излекувани, слепите прогледнали, глухите да чуват и хромите да подскачат от радост. Децата участваха най-живо в радостта. Исус бе излекувал техните болести, бе ги прегръщал в обятията си, приемал беше благодарствените им целувки, а някои от тях заспиваха на гърдите му, докато поучаваше народа. Сега децата го хваляха с радостни гласове, както предишния ден, и тържествено развяваха палмови клончета. Храмът ехтеше от гласовете им. Благословен онзи, който иде в името Господне. Твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява. Псалом 118:26, Захария 9:9. Осанна на Давидовия син. Тези щастливи, нездържани гласове оскърбиха управниците на храма. Те се опитаха да спрат демонстрацията. Заявиха пред множеството, че Божият храм се бил осквернявал от нозете на децата и от радостните им викове. Като видяха, че думите им не правят никакво впечатление на народа, управниците се обърнаха към Исус. «Чуваш ли какво казват тези?» А Исус им отговори: «Чувам. Не сте ли никога чели тези думи? От устата на младенците и сучещите приготвил си хвала». Пророчеството бе предсказало, че Христос ще бъде провъзгласен за цар. Това слово трябваше да се изпълни. Свещениците и израилевите управници отказаха да прогласят славата му. Затова Бог подбуди децата да станат негови свидетели. Ако децата биха замълчали, Тогава храмовите колони щяха да известят славата на Спасителя. Фарисеите съвсем се объркаха и разстроиха. Командваше един, когото не можеха да сплашат с нищо. Исус бе застанал като пазител на храма. Никога по-рано не си бе присвоявал такава царска власт. Никога думите и делата му не бяха имали такава сила. Наистина бе извършил чудни дела в Йерусалим, но не по такъв тържествен и внушителен начин. Свещениците и управниците не смееха да покажат враждата си към него в присъствието на хората, които бяха свидетели на чудесата му. Макар че силно се разгневиха и смутиха от отговора му, този ден те не бяха в състояние да предприемат нещо повече против него. На другата сутрин Синедрионът пак разгледа въпроса и мерките, които да се вземат срещу Исус. Преди 3 години те бяха поискали от него да им даде знамение, с което да докаже, че е Месия. От тогава насам той бе извършил много велики дела из страната, лекувал бе болни, нахранил бе 5000 души по чуден начин, ходил бе по вълните и бе усмирил буря. Много често беше чел в човешките сърца като в отворена книга, изгонвал бе демони и бе възкресявал мъртви. Водителите имаха доказателствата, че той е Месия. Този път решиха да не искат повече знамения за авторитета му, а да изтръгнат от него някакво признание или изявление, чрез което да го осъдят. Влязоха в храма, където той получаваше. Пристъпиха към него и го запитаха: «С каква власт вършиш това?» Надяваха се да каже, че властта му е от Бога, за да отрекат подобно твърдение. Но Исус посрещна въпроса с въпрос, като заяви, че ще им отговори при условие, че и те му отговорят. Кръщението Йоаново откъде беше? От небето ли или от човеците? Свещениците разбраха, че са изправени пред задънена улица, от която не можеше да ги изведе никакъв софизъм. Ако кажеха, че Йоановото кръщение е от небето, щяха да се покажат непоследователни. Христос щеше да им отправи въпроса: «Защо тогава не му повярвахте?» Йоан бе свидетелствал за Христос с думите: «Ето Божият агнец, който носи греха на света». Йоан 1:29. Ако свещениците вярваха на Йоановото свидетелство, как можеха да отричат, че Христос е Месия? А ако изкажеха истинското си убеждение, че Йоановото служене беше от човеците, биха си навлекли истинска буря от негодование, защото народът вярваше, че Йоан е пророк. Множеството очакваше отговора с голям интерес. Всички знаеха, че свещениците приемат Йоановата служба и сега очакваха да признаят без колебание, че Йоан е бил пратен от Бога. Но след като размениха тайно няколко мисли, свещениците решиха да не се предават. Представяйки се лицемерно за незнаещите, казаха: «Не знаем». «Нито аз ви казвам», каза Христос, «с каква власт правя тези неща». Книжници, свещеници и управници млъкнаха. Объркани и разочаровани, те стояха със свъсени вежди и не смееха да му задават повече въпроси. Чрез страхливостта и нерешителността си те изгубиха до голяма степен уважението на народа, който стоеше край тях и с доволство наблюдаваше поражението на тези горди и лицемерни хора. Всичките изказвания и постъпки на Христос бяха важни, тъй като щяха да имат все по-голямо и по-голямо влияние след възкресението и възнесението му. Много от очакващите с голям интерес да чуят резултата от Исусовото запитване щяха да станат в последствие негови ученици, привлечени за първи път от думите в този съдбовен ден. Картината в храма никога нямаше да се излечи от паметта им. Контрастът между Исус и първосвещеника, докато разговаряха помежду си, беше забележителен. Гордият сановник на храма беше облечен с богати и скъпи одежди. На главата си носеше блестяща тиара. Държанието му беше величествено. Косата му и дългата, свободно падаща брада бяха побелели от годините. Външността му вдъхваше уважение. Пред внушителната личност на първосвещеника стоеше величеството на небето, без украшения или външен показ. Облеклото му беше прашно от пътя. Лицето бледо изразяващо търпелива тъга, но въпреки това той излъчваше достоинство и доброта, които изпъкваха странен контраст с гордото самонадеяно и гневно изражение на първосвещеника. Още тогава много от свидетелите на Христовите думи и дела в храма го приеха в сърцата си като Божий пророк. Тъй като симпатиите на народа бяха на страната на Исус, омразата на свещениците към него нарасна. Мъдростта, с която той избягваше поставяните от тях примки, още едно доказателство за божествеността му, подклаждаше тяхната ярост. В спора си с равините Христос нямаше за цел да унижи противниците си. Не се зарадва, когато те се затрудниха с отговора. Той трябваше да предаде важен урок, усмиряваше враговете си, като ги оставяше да се оплитат сами в мрежата, която бяха поставили за него. Незнанието си за характера на Йоановото кръщение, което те признаха, му даде повод да говори. Той се възползва от случая, като изложи истинското им състояние и към многото предупреждения, които вече им бе дал, прибави още едно. «Но как ви се вижда?» каза Исус. «Един човек имаше двама сина. Дойде при първия и му рече: „Синко, иди работи днес на лозето“, а той в отговор рече: „Не искам“, но после се разкая и отиде. Дойде и при втория, комуто каза същото, и той в отговор каза: „Аз ще ида, господине“, но не отиде. Кой от двамата изпълни бащината си воля? Този ненадеен въпрос отклони вниманието на слушателите му. Те следяха притчата с интерес и затова незабавно отговориха: „Първият“. Спирайки спокойния си поглед върху тях, Исус продължи със строг и сериозен глас: „Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство, защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не го повярвахте. Бирниците и блудниците го повярваха, а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го повярвате“. Свещениците и управниците не можеше да не дадат правилния отговор на Исусовия въпрос. Така той получи тяхното мнение в полза на първия син. Този син представляваше бирниците, онези, които бяха мразени и презирани от фарисеите. Бирниците наистина водеха неморален живот, наистина бяха нарушители на Божия закон и с живота си отхвърляха напълно неговите изисквания. Бяха неблагодарни и зли. Когато им се каза да отидат и да работят на Божието лозе, те отказаха с презрение, но когато дойде Йоан и започна да проповядва за покаяние и кръщение, бирниците приемаха неговата вест и се кръщаваха. Вторият син представляваше водителите на еврейския народ. Някои от фарисеите се бяха покаяли и бяха приели кръщение от Йоан, но водителите не искаха да признаят, че той е дошъл от Бога. Те осуетиха Божията воля спрямо себе си, понеже не бяха се кръстили от него. Лука 7:30. Към веста му се отнесоха с презрение. Подобно на втория син, който когато бе повикан каза: „Аз ще ида, господине“, но не отиде, свещениците и управниците изповядваха послушание, а бяха непослушни. Външно се представяха за много набожни, твърдяха, че пазят Божия закон, но отдаваха фалшиво послушание. Бирниците бяха осъдени и прокълнати от фарисеите като безбожници, но с вярата и делата си показваха, че изпреварват в небесното царство тези самонадеяни хора, на които бе дадена голяма светлина. Но делата им противоречаха на благочестието на думите им. Свещениците и управниците не желаеха да понесат тези изпитващи истини. Мълчаха с надежда Исус да каже нещо, което да използват срещу него, но трябваше да понесат и още. „Чуйте друга притча“, каза Христос. „Имаше един стопанин, който насъди лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и като го даде под наем на земеделци, отиде в странство. И когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му, а земеделците хванаха слугите му. Едни биха, други убиха, а трети с камъни замериха. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите, и на тях сториха същото. Най-после изпрати при тях сина си, като казваше: „Ще почетат сина ми“. Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Този е наследникът. Елате да го убием и да присвоим наследството му. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тези земеделци? Исус говореше на всички присъстващи, но му отговориха свещениците и управниците. Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на време. Матей 21:41. Отначало те не схванаха приложението на притчата, но после се усетиха, че сами са произнесли собствената си присъда. В притчата стопанинът представляваше Бога. Лозето – еврейският народ, а оградата – Божият закон, който ги предпазваше. Кулата символизираше храма. Господарят на лозето бе направил всичко необходимо, за да бъде то плодоносно. Какво повече бе възможно да се направи за лозето му, което да не му направих? Исая 5:4. Така бе представена Божията неуморима грижа за Израил. Както лозарите трябваше да връщат на господаря си полагащата му се част от плода на лозето, така и Божият народ трябваше да му оказва почет чрез живот, отговарящ на неговите свещени привилегии. Но както лозарите избиваха слугите, които господарят изпращаше за плода, така евреите избиваха пророците, които Бог изпращаше да ги призовават към покаяние. Избиваха вестител подир вестител. До тук не можеше да има съмнение относно приложението на притчата, а колкото за това, което следваше, и то бе не по-малко ясно. Във възлюбения син, когато в края господарят на лозето изпраща при непокорните си слуги и когато те хващат и убиват, свещениците и управниците видяха ясната картина за Исус и предстоящата му съдба. Те бяха съставили вече план да погубят този, когато Бог Отец им бе изпратил като последен призив. Възмездието сполетяло неблагодарните лозари описваше съдбата на убийците на Христос. Спасителят ги гледаше състрадателно и продължи: не сте ли никога прочели в писанията тая дума? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху тоя камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне. Евреите често повтаряха това пророчество в синагогите, като го отнасяха за Месия. Христос беше ъгловият камък на еврейското символично богослужение и на целия спасителен план. Но сега еврейските зидари, свещениците и управниците на Израил отхвърляха този основен камък. Спасителят обърна вниманието им върху пророчествата, сочещи опасността за тях. По всякакъв възможен начин той се постара да им открие естеството на делото, което се готвеха да извършат. Но неговите думи следваха и друга цел. С въпроса и тъй, когато си дойде к стопанинът на лозето, какво ще стори на тези земеделци, Христос възнамеряваше да изтръгне от фарисеите дадения отговор. Искаше сами да осъдят себе си. Неговите предупреждения, които не ги доведоха до покаяние, щяха да запечатат съдбата им. Искаше те да видят, че сами се погубват. Целеше да им покаже Божията справедливост във връзка с отнемането на националните им привилегии. Това бе вече започнало и щеше да завърши не само с разрушаването на храма и на техния град Ерусалим, но и с разпръсването на народа. Слушателите разбраха предупреждението. Без да отдават внимание на това, че сами са произнесли присъдата си, свещениците и управниците бяха готови да довършат картината, казвайки: той е наследникът, елате да го убием. И първенците искаха да го хванат, но се побояха от народа, защото народното чувство бе на страната на Христос. Цитирайки пророчеството за отхвърления камък, Христос загатна за една действителна случка в историята на Израил, свързана с изграждането на първия храм. Макар да имаше своето специално приложение по времето на първото идване на Христос и би трябвало да призове с особена сила евреите, то съдържа урок и за нас. Когато се градеше Соломоновият храм, грамадните камъни за стените и за основата се обработваха изцяло в каменоломната. След като ги донасяха на мястото на строежа, за тях не се употребяваше повече никакъв инструмент. Работниците трябваше само да ги поставят на мястото им. За основата бе докаран необикновен по големина и странен по форма камък, но те не го одобриха, защото не можеха да му намерят подходящо място. Така неизползван той им пречеше. Дълго време стоя отхвърлен, но когато зидарите стигнаха до полагането на ъгъла, потърсиха камък огромен, здрав и с подходяща форма за това специално място, за да издържа голямата тежест върху себе си. Ако биха направили неразумен избор за това важно място, щеше да бъде застрашена сигурността на цялото здание. Беше им необходим камък, който да издържа и на разрушителното влияние на слънцето, студовете и бурите. На няколко пъти изпробваха камъни, но от голямата тежест те се разцепваха. Най-сетне вниманието им бе привлечено от отдавна отхвърления камък. Той бе стоял, изложен на въздуха, слънцето и бурите, без да бъде пукнат където и да било. Зидарите го огледаха. Беше издържал на всички изпити, освен на един. Ако можеше да издържи и на тежеста, щяха да го поставят за ъглов камък. Опитът бе направен. Камъкът бе одобрен и донесен на определеното място. На Исая бе показано в пророческо видение, че този камък е символ на Христос. Той казва: Господа на силите, Него осветете, от Него се страхувайте и пред Него да треперите. И Той ще бъде за светилище и камък, у който да се спъват, и канара, поради която да се оскърбяват двата Израилеви дома, за мрежа и за примка на Йерусалимските жители. И у Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, и в нея ще се впримчат и ще се уловят. Пренесен в пророческо видение до първото идване на Христос, на пророка бе показано, че Божият син ще трябва да понесе изпитания, символизирани с третирането на ъгловия камък в Соломоновия храм. Затова, така казва Господ Ехова: ето, полагам в Сион камък за основа, камък отбран, скъпоценен, крайъгълен за твърда основа. Който вярва в него, не ще прибърза да бяга. Исая 8 глава от 13 до 15 стих, 28 глава 16 стих. В безграничната си мъдрост Бог избра основния камък и сам го положи. Нарече го твърда основа. Целият свят може да му възложи своето бреме и скърби. Той ще издържи на всичко. Хората могат да градят върху него с пълна сигурност. Христос е камък отбран. Тези, които се уповават на Него, не се разочароват. Той е издържал всеки изпит. Издържал е тежеста на Адамовата вина и вината на неговото потомство и е станал повече от победител над силите на злото. Понесъл е товара на всички покаяли се грешници. В Христос провиненото сърце намира облекчение. Той е сигурната основа. Всички, които разчитат на Него, са в пълна безопасност. В пророчеството на Исая Христос е представен и като здрава основа, и като камък за препъване. Пишейки по Божие вдъхновение, апостол Петър показва ясно за кои хора Христос е основен камък, а за кои камък за съблазън. Той казва: ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Защото в Писанието е казано: ето, полагам в Сион крайъгълен камък, отбран, скъпоценен, и който вярва в Него, няма да се посрами. За вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а за тези, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла и камък, в който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват, защото се спъват в Словото. 1 Петрово 2 глава от 3 до 8 стих. За вярващите Христос е здрава основа. Това са тези, които падат върху канарата и се струшават. Така са представени покоряващите се на Христос и вярващите в Него. Да паднеш върху канарата и да се струшиш, значи да се откажеш от собствената си праведност и да отидеш при Спасителя със смирението на дете, да се покаеш за греховете си и да повярваш в Неговата всепрощаваща любов. Именно чрез вяра и послушание ние градим на Христос като наша основа. Върху този жив камък могат еднакво да градят и евреи, и езичници. Тази е единствената основа, върху която можем да градим сигурно. Тя е достатъчно широка за всички и достатъчно здрава, за да издържи тежестта на целия свят. Свързвайки се с Христос, живата канара, всички, които строят върху тази основа, стават живи камъни. Много хора със собствени усилия биват издялани, полирани и разкрасени, но не могат да станат живи камъни, защото не са се свързали с Христос. Без тази връзка никой човек не може да се спаси. Без Христовия живот в нас не можем да устоим на бурите на изкушението. Вечната ни сигурност зависи от това дали градим върху здравата основа. Много хора днес градят върху неизпитани основи, но когато завалят дъждовете и се развилнеят бурите, когато ливнат пороищата, постройката им ще рухне, понеже не е била основана върху вечната скала, главният ъглов камък Исус Христос. За онези, които се спъват, защото се спъват у Словото, Христос е камък на съблазън. Но камъкът, отхвърлен от зидарите, стана глава на ъгъла. Подобно на него и Христос през времето на земната си мисия бе пренебрегнат и малтретиран. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Исая 53:3. Но наближаваше времето, когато той щеше да бъде прославен. Чрез възкресението от мъртвите щеше да бъде със сила обявен като Божий син. Римляни 1:4. При второто си идване той ще се открие като Господ на небето и на земята. Тези, които сега щяха да го разпънат, тогава ще признаят неговото величие. Пред целия всемир отхвърленият камък ще стане глава на ъгъла. А върху когото падне, ще го пръсне. Народът, който отхвърли Христос, скоро щеше да види своя град и нацията си разрушени. Славата им щеше да бъде стрита като прах и разпръсната от вятъра. Кое погуби евреите? Камъкът, ако бяха градили върху него, би осигурил безопасността им. Презряната от тях Божия благодат, пренебрегнатата негова правда и отхвърлената му милост, това ги погуби. Съпротивиха се на Бога, така че онова, което щеше да послужи за спасение, им послужи за унищожението им. Онова, което Бог им бе отредил за да живеят, се оказа за смърт. Разпъването на Христос от страна на евреите има отношение към разрушаването на Йерусалим. Пролятата на Голгота кръв бе тежестта, която ги смаза и за този свят, и за бъдещия. Така ще бъде и във Великия последен ден, когато отхвърлилите Божията благодат ще получат своята присъда. Христос, камъкът, в който те са се препънали, ще им се види тогава като отмъщаваща планина. Славата на Неговото лице ще бъде за праведните живот, а за безчестните – пояждащ огън. Грешникът ще бъде унищожен заради отхвърлената любов и презряната благодат. Чрез много примери и многократни предупреждения Исус показа на евреите какви ще бъдат последствията от отблъскването на Божия син. С тези думи той се обръща към хората от всички векове, които биха отказали да го приемат като свой изкупител. Всяко предупреждение е и за тях. Оскверненият храм, непокорният син, нечестните лозари, високомерните зидари намират своето съответствие в живота на всеки грешник. Ако не се покае, участта, която те предвещават, ще бъде и негова.